Dobrý den, přátelé, všem, kteří jste se rozhodli chránit své zdraví a nebo pro něj něco na poslední chvíli udělat. Je tady pořád zdravíčko doktore a s ním i hosté a já, Vladimír Mertlík. Dnes vítám u přijímačů zvláště ty z vás, kteří se starají nejen o zdraví své, ale také o zdraví svých ratolestí, neboli dětiček. Mým dnešním hostem je totiž pediatr, chcete-li dětský lékař. Dětský lékař kliniky program H+, doktor Petr Žáček. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den vám i našim divákům.
Posluchačům. Dlouhé věky byly děti bez ohledu na bohatství svých rodičů vlastně jedním z ohrožených druhů, kdybych měl použít takovou terminologii, která se teď podně používá. Dospělosti se dožívala většinou tak třetina, maximálně polovina dětí. Co změnilo zásadně tuto tragickou statistiku? Hygiena, medicína, rozvoj, očkování?
No, musíme dát zapravdu asi všem myšlenkám, které jste tady zmínil.
Jo.
Protože tak, jak šla historie, tak všechny státy se začaly zejména v té industriální době významným způsobem rozvíjet hospodářsky, technicky, a tam ruku v ruce šla samozřejmě i ta věda a součástí vědy i ta medicína. A každý rozvinutý stát se začal více či méně starat a stará o zdraví své populace, svého národa, a došlo k výraznému prodlužování věku národa.
Dobře, a co podle vás se hrálo největší roli, kdybyste to měl určit u těch dětí? Jako který krok byl nejzásadnější?
Tak vlastně tu péči o zdraví můžeme rozjet do dvou základních oblastí. To je ta část léčebná, tak to jsou ty známé preparáty typu antibiotika, jistě jeden z nejvýznamnějších objevů v té části léčebné. No a potom je to ta část preventivní. To je ta část, která se zabývá tím, že vlastně zamezujeme tomu, aby se nemoci, a v tom historickém období zejména ty infekční nemoci, rozšiřovaly. A
no, a to je právě to, co se chci zeptat také. Které choroby, pane doktore, dříve smrtelné, vymizely zcela? A vymizely zcela?
Týká se to zejména otázky infekčních onemocnění. Proti infekčním onemocněním se začalo bojovat zhruba před těmi 100 až 200 lety. Známe ty závažná onemocnění, jako byla tuberkulóza, neštovice, záškrt, černý kašel, na které se zcela běžně umíralo ještě.
Spalničky?
Spalničky také. Na které se umíralo zcela běžně v období mezi světovými válkami, to znamená, to není až tak dávno, to je 60-70 roků. No a zdravotníci v čele se Světovou zdravotnickou organizací vlastně vyhlásili boj těm přenosným onemocněním a můžeme konstatovat, že v některých případech se povedlo zcela některá onemocnění zlikvidovat. Tady stojí za zmínku zejména neštovice, tedy pravé neštovice, ne plané neštovice. Pravé neštovice byly zcela zprovozeny z povrchu světa v roce 1980 a zbyly jenom jako pokusné kmeny někde ve vojenských laboratořích. No a potom to jsou onemocnění, která byla kdysi zcela běžná, v současné době jsou na historických minimech, jako je právě ten černý kašel, tetanus a další.
Nehrozí návrat některé z těch nemocí?
No, samozřejmě hrozí, jakmile se přeruší ty kroky, které vedou k tomu, že se nárůst těch onemocnění zmenšuje, což je zejména očkování, a zvýrazní se různé formy migrace ve společnosti, tak samozřejmě dojde zpět k jejich nárůstu.
Aha, čili očkování, zůstaneme zatím u očkování. Přesto, co říkáte, že to očkování je jednou z těch nesmírně důležitých věcí, tak určitá část společnosti cítí k očkování negativní vztah nebo dokonce odpor. Je to strach, obava z neznámého nebo mýty, nebo jsou tam určitá rizika?
Tak jistě žádná věc není černobílá, ale je pravdou, že ty přínosy toho očkování a celé té organizace očkování proti přenosným onemocněním má takové přínosy a takové benefity, které jsou zcela jednoznačné a všichni, kdo chtějí, tak je jistě vnímají. Tu populaci, která se týká, která se zabývá tím očkováním, můžeme vlastně zobrazit jako takovou velkou pyramidu se základnou a s špicí, i kdy samozřejmě 70-80% populace je pro očkování, nemá s očkováním žádný problém, pak je tam jedna velmi omezená skupina, početně 1-2%, kteří z nejrůznějších důvodů jsou proti očkování. No a potom je ta skupina zhruba těch 15-20%, kteří sice nemají problémy s očkováním, ale ptají se, protože jsou zvídaví a slyší různé názory. Hlavně ty názory, že třeba s tím očkováním není úplně něco v pořádku a ty se ptají a na ty je právě potřeba zaměřit tu naši aktivitu a tu osvětu, aby na každou otázku byla potom ta správná odpověď, kterou nelze nějakým způsobem desinterpretovat.
Dal by se, pane doktore, vymodelovat ten odpůrce očkování, z čeho se rekrutují? Je to otázka vzdělání, nebo věku, nebo toho, kde žije, myslím si, ve městě, nebo na vesnici. Co v tom hraje roli? A vy jste, to mě zaujalo, vy jste při našem rozhovoru, když jsme se potkali poprvé, použil dva termíny, odmítači a odsouvači.
Ano, to jsou už v dnešní době zcela oficiální a legální termíny, kterými se označují lidé, kteří mají určité problémy s očkováním, ať už sama sebe nebo svých dětí. Ti odmítači, to jsou ti, kteří zcela zásadně jsou proti očkování a nechtějí, a pak jsou ty odsunovači, kteří říkají ano, ale a budeme očkovat třeba jenom něco a třeba až později, anebo někdy jindy. K té vaší otázce, z jaké skupiny se rekrutují,
kde se berou,
já si myslím, že to se jako červená niť tahne všemi socioekonomickými vrstvami.
Kdybychom měli použít politický slovník, tak napříč sociálním spektrem.
Napříč spektrem samozřejmě asi víc těchto jedinců bude třeba z těch, co jsou více sečtělí, mají více informací, ale k tomu je to, že potom si ty informace z nějakého důvodu prostě špatně poskládají a ta obecně přijímaná fakta poněkud odlišně nebo zcela mylně interpretují. A proč to tak je, zase těžko říct. Může to být, že někdo je prostě od přírody rebel, kverulant a jestliže jedna a jedna je dvě, tak v jeho případě to je trošku nějak jinak. Nebo třeba, že mají nějakou špatnou zkušenost, ať už sami se sebou nebo ze svého blízkého okolí a pak začnou sbírat ty informace na ně z nějakého důvodu, ať už jako výraz odporu nebo protestu, si je vezmou potom za své a hlavně reprodukují je dál, což si myslím, že je to největší riziko. To, že každý je odpovědný sám za sebe, to je samozřejmě jeho, ale nesmí zasahovat do těch výdobytků a benefitů těch ostatních.
Pokud se hluboce nemýlím, tak očkování má pro náš organismus simulovat jakýsi stav té které nemoci, aby ten organismus náš, naše přátelské bakterie, viry a tak dále, se naučili jak si bránit, aby ho uměli rozpoznat. To je důvod očkování?
Je to přesně, jak říkáte. Řečeno. Je to přesně, jak říkáte, protože jestliže organismus, který nikdy předtím nebyl s tím jednotlivým infekčním agentem, jak říkáme, tím vyvolavatelem, ať už je to virus nebo bakterie v kontaktu, tak přijde do kontaktu s jeho antigenní strukturou, začne reagovat, proběhne ta akutní nemoc a po vyléčení té akutní nemoci, ať už s pomocí léku nebo bez léku, vzniknou paměťové protilátky, ať už buňky nebo ty protilátky jako takové, které zabezpečují to, že když příště se ten jedinec setká s tou samou infekcí, tak už ty protilátky má a již neonemocní vůbec nebo jenom málo. A to očkování probíhá tak, že my vystavíme toho jedince působení těch antigenů, ať už toho viru nebo bakterie, které jsou výrazně oslabené. To znamená, to onemocnění jako takové neproběhne, ale vytvoří se ty protilátky.
Takže
v tom vývoji, který jsem předtím popisoval, přeskočíme to období toho akutního onemocnění, ale cíl je stejný, protože došlo k vytvoření těch paměťových stop, které až znovu přijdu do kontaktu třeba s tím černým kašlem, tak už ho nedostanu.
Ale ono to také může být ten problém v tom, to onemocnění, že mě chybí ty příslušné bakterie nebo viry, které by tomu měly bránit. Já mířím tam, když tak mě zase opravte, já mířím tam, že přece někdy, a to chci slyšet od vás, kdy a kde, vzniká nějaká přirozená ochrana. Nějaký přirozený stav naší, jak ono se tomu říká, flóry.
Flóra.
Flóry, že jo, vnitřní.
Ano.
Kde ten vzniká a může v té řadě něco chybět?
Já bych tu otázku trochu rozdělil na dvě části, abychom to nesměšovali.
Ano.
Říkal jste přirozená ochrana.
No.
Jeden každý má svoji přirozenou ochranu, specifickou, nespecifickou, bariérovou ochranu, protivirovou obranu, protibakteriální obranu. To má každý dané geneticky. Pakliže má nějakou geneticky danou poruchu, může mít třeba omezenou nebo úplně vymizelou obranou schopnost proti virům nebo proti bakteriím. Tak to je ta jedna věc. Takže tu máme, s tím se narodíme. A potom, po tom porodu, kdy jsme zcela čistí, přicházíme ze sterilního prostředí v děloze, se začínáme postupně osidlovat těmi bakteriemi a viry a jsme vystavováni působení antigenů toho zevního prostředí. To znamená, už při průchodu tím porodním kanálem dojde k osídlení pokožky a hlavně zažívacího traktu.
To jsou ty poševní bakterie,
přesně,
o kterých se mluví.
Toho zažívacího traktu, a když je třeba toto omezeno nebo nějakým způsobem přerušeno, tak mohou vznikat některé i komplikace vznikající z toho, že vlastně to primární osídlení vlastně potom je realizováno jinými než těmi správnými bakteriemi.
No a to jsem se tuhle dočet, pro mě věc velmi tedy zvláštní a byl jsem zkrátka s otevřenými ústy jsem zůstal, jak se říká. Samozřejmě, když je císařský porod, tak tím pádem se o co si ochuzuji.
Císařský
řez. Když je císařský řez, nebo porod císařským řezem, tak se o něco ochuzuji, protože neprocházím tím poševním rdlem a tak dále. A já jsem se nedávno dočet, že ve Spokojených státech amerických zkoušejí stěr poševního hrdla nanášet na pokožku novorozenců, aby jaksi tuhle implantací těchto bakterií, o které byli připraveni tím, že šli ven na svět jinudy, aby k ním zase přišli. Je to možný?
Tak,
nebo to byla kachna nějaká?
Já jsem tuto zprávu teď nečetl, ale z logiky věci vyplývá, že při průchodu tím poševním kanálem těmi laktobacily, těmi bakteriemi, které jsou přítomny v tom fyziologickém mikrobiálním obraze poševním, tak jde o to, aby tyto bakterie se dostaly ani ne tak na tu pokožku, ale hlavně, aby se dostaly do toho zažívacího traktu toho novorozence a potom, aby začalo pravidelné kojení, dodávka té laktózy a tak dále, protože v té laktóze se zase těm bakteriím dobře daří, takže mikrobiální flora v zažívacím traktu novorozence je potom, nebo je zcela odlišná než ta běžná u těch starších dětí a u dospělých, kde převládají ty koliformní bakterie. Takže nanášet bakteriální flóru z porodního kanálu maminky na pokožku novorozence, který se narodil císařským řezem, bych spíš preferoval to zařídit nějak tak, aby se ty bakterie dostaly do toho zažívacího traktu.
Takže jsem to možná třeba já špatně pochopil, že to bylo možná řekni a
to
klasíkem bylo vloženo.
A takhle možná vznikají potom třeba i ty vytržené informace v kontextu toho očkování, jak to probíhá, když se možná stane nějaká komplikace a je potřeba tu informaci správně uchopit.
Vidíte, přátelé, jsem představil jednu věc, jak vznikají mýty. To znamená, na rozdíl ode mě, čtěte pozorně, čtěte radši dvakrát a přesto se po třetí zeptejte odborníka, jako já v tuto chvíli, doktora Žáčka, pediatra z kliniky program H+. A teď si běžte rychle rozmyslet, co byste se ptali dál, kratičká pauza a za chviličku jsme zpátky. Mluvíme, pane doktore, v dnešním zdravíčku o očkování, proč očkovat, jak očkovat, o imunitním systému v souvislosti s dětmi, protože vaše odbornost je pediatr děti. A vy jste v jedné z prvních odpovědí dnešního setkání řekl slovo migrace. Pokud náš imunitní systém ovlivňuje již naše narození a později od narození prostředí kolem nás, tak to znamená, že různé skupiny lidí, různých etnik i sídel, hlavně sídel, mají různé varianty ochrany. Je to tak? Ano nebo ne? To znamená, mají jinou tu flóru v sobě, bakteriologickou? To je to, že mohou přijít s jinými bakteriemi a to vyvolává, a teď se ptám, tam já mířím, oprávněný strach z toho, vy jste teďka uprchlická vlna, oni nám se něco zatáhnou? Je to demagogie? Nebo to určité riziko je?
Tak já bych tu otázku zase možná trochu rozdělil a trochu otočil, protože na začátku bylo zmíněno, že různá etnika mají různou obranyschopnost. Všechna etnika mají obranyschopnost úplně stejnou, vrozenou. To je to, jak jsem schopen reagovat, když přijdu do kontaktu s nějakým novým antigenem, ať už patogenním nebo nepatogenním. Tu máme všichni stejnou. Jiná otázka je, v jakém prostředí vyrůstám od toho narození až do smrti. To znamená, je jiná trochu bakteriální, je jiné bakteriální spektrum třeba na severních oblastech, severním polokoule, je jiná bakteriální struktura v oblasti mírného pásma a je úplně jiná bakteriální struktura v oblasti subtropů a tropů. Mířím tam, že když jedeme na výlet třeba do subtropů, tak se velmi pravděpodobně může stát, že přechodně máme mírný, střední nebo těžký průjem. Ano, má to i odborný název, je to traveler's diarrhea, je to průjem těch cestovatelů, protože náš zažívací trakt se dostane do kontaktu s úplně jinými bakteriemi, na který není zvyklý. A protože od malinka jsme vlastně exponováni příjmem potravy, vdechováním vzduchu, kontaktem se zevním prostředí s těmi antigeny, na které jsme zvyklí, postupně si vytváříme ty protilátky proti těm, které jsou potenciálně patogenní. A když se s nimi dostaneme do kontaktu příště, tak už nám nevadí vůbec, nebo jenom trochu. A když najednou se posunu někam úplně jinam, kde ta struktura je úplně jiná, tak najednou můžu mít ty obtíže, ať už zažívací, nebo třeba i respirační, protože přijdu do prostředí, kde je jiná antigenní struktura. A ta třetí část té otázky, co jste říkal, je to přesně naopak. Jestliže někdo přijde z oblasti, kde je nějaká jiná antigenní struktura bakteriální a má sám v sobě třeba ty své bakterie, s kterým, nebo viry, s kterými dobře vychází, on mu nevadí, tak ale může je potom vylučovat ze svého organismu ven a ty potom vadí těm ostatním, kam on přijede. To je ta jedna věc. A druhá věc je, že třeba nemusí být tak proočkován, nemusí mít takovou obranné schopnost, jakou má naše populace. To je velký problém.
Dobrá, vrátíme se k dětem. Já jsem měl pocit, a zase, když tak mě řekněte, pane Mertliku, to jsem nikdy neřekl, že vyšší nemocnost dětí po příchodu do školky nebo do jeslí, že není tragédie, že jste říkal, že je to svým způsobem dokonce prospěšné a přirozené hlavně. Je to tak?
Je to zase dvě informace. Jedna pravdivá, jedna polopravdivá. Je to zcela přirozené. Jestli je to prospěšné, to nevím, ale přirozené je to z toho důvodu, že ty děti přijdou do kolektivu většinou kolo toho třetího roku, kdy z toho v úzovkách sterilního, přepečlivého rodinného prostředí, kde jsou sami zdraví, příbuzní, tatínek, maminka, babička, dědeček. A když náhodou někdo je v okolí nemocný, tak ho radši na návštěvu nepustíme, aby aby to všechno dobře dopadlo, tak najednou z toho ochranného obalu se to dítě dostane do kolektivu těch 15, 20 a třeba i víc dětí, které najednou jsou samozřejmě daleko více nemocný a nejen se tam s nima setkávají každý den. A už ráno, když tam to dítě, tento batole nebo ten předškolák přijde a přezouvá si ty botičky, no tak ten kamarád mu nakašle ten svůj akutní respirační infekt přímo do obličeje, přímo do očí, přímo do nosu. Takže ta expozice, ke které by doma nikdy nedošlo, tak tam je to zcela běžné.
Je čeho se bát, nebo je to otužující?
Já myslím, že je potřebí se bát jenom nezodpovědných rodičů. To znamená, že jestliže někdo takový přijde do té školky a teďka najednou začne být nemocen, takže většinou se začíná podzim a to je zase období těch respiračních infektů a z úplně zdravého jedince se stane takový, který třeba jednou za dva měsíce má rýmu. Tak to si myslím, že úplně zcela v pořádku. Něco jiného je, když potom jde z infektu do infektu, tak tam je buď to něco špatně v tom kolektivu, že tam je třeba nějaký nosič nějakého infektu, třeba streptokoka, anebo že ten dotyčný má trochu sníženou imunitu, což se zatím neprojevilo, protože byl v té skořápce doma.
Dokud byl doma, ano.
A najednou je v tom reále a tam se objevují ty první obtíže.
Řekl jste nicméně, že je to přirozené.
A je to naopak známka toho, že vlastně ten organismus reaguje, protože když přijde do kontaktu s tím infektem, tak najednou začne bránit, má tu horečku, ta rýma začne být třeba z té řídké, začne být ta hnisavá, mám trošku teplotu a za dva dní je to pryč a to je známku toho, že se ten organismus s tím zabýval a s tím infektem dokázal něco udělat.
Řekl jste, že je to přirozené, nikoli prospěšné. Co ale si myslím, že skutečně není prospěšné, je následující řetězec. Hranolky, kečup, sladká limonáda. Bohužel velmi častý oběd dětí. Já to považuji za páchání zla na těch chudinkách. Ale hlavně to je věc rodičů. A co jim ale na tom chutná, proboha, těm dětem, že to tak milujou?
Tak máte úplně pravdu, to je jeden ze zločinů páchaných na dětech. Samozřejmě děti mají rádi sladké, děti mají rádi to, co je barevné, to, co je na těch reklamách. A ti, co se zabývají tou výživou a ty nutriční odborníci ví velmi dobře, a i to i výrobci těch potravin, že co je dobré, co chutná, co dělá tou chutí, to je tučné a sladké.
Jo, a
trochu sůl? Taky slané.
Aha, a sůl. Jo.
Takže to
no ono nám to zůstává i do dospělosti, pokud se nemýlím.
Zkuste si udělat nějaký dobrý masový pokrm, který není aspoň trochu tučný a zkuste si sníst třeba housku, která není aspoň trochu osolená.
Maminka vždycky říkala, práší se od huby. Říká doktor Petr Žáček, pediatr, z kliniky program H+. A já se s vámi loučím a loučí se s vámi i doktor Petr Žáček.
Naschledanou.
Naschledanou.